26 bob. Dafn. Ehtimol mana shu qosh qoraya boshlagani prokuratorning chehrasida keskin o'zgarish yuz berganiga sabab bo'lgandir. U shu bir zumning o'zida go'yo qarib munkayib qolgandek bo'ldi. Buning ustiga vahimaga tushib bezovta bo'la boshladi. U bir marta orqasiga o'girilib, suyanchig'iga plash ilib qo'yilgan bo'sh kresloga ko'zi tushdi-yu negadir seskanib ketdi. Bayram tuni kirib kelayotgan va kechki ko'lankalar o'z o'yinini boshlagan edi. Kim bilsin, shuning uchun ham charchagan prokuratorning ko'ziga bo'sh kresloda birov o'tirganday bo'lib ko'ringandir. Prokurator qo'rqib ketib, plashni paypaslab ko'rdi, so'ng o'rnidan turib balkonda u yoqdan bu yoqqa tinmay tanda qo'yarkan, goh qo'llarini bir-biriga ishqalar, goh xontaxtaga yaqin kelib qo'liga qadah olar, goh yurishdan taqqa to'xtab polga terilgan rang-barang koshinlar orasida qandaydir sirli yozuvlarni o'qimoqchi bo'lganday ularga ma'nosiz tikilib turardi. Shu bugunning o'zida uning ikkinchi marta yuragi g'ash bo'la boshladi. U ertalabki jahannamiy darddan, darding asoratidan endi xiyolgina simillab zirqirab turgan chakkasini ishqalarkan ne sababdan bunchalik ruhiy istirob chekayotganini anglashga urinardi. Garchi buni u tezda fahmlab olgan bo'lsa ham, o'zini chalg'itishga harakat qilib ko'rdi. Bugun kunduzi nimanidir butkul boy berib qo'ygani unga kunday ravshan edi. Endi ana shu xatosini u qandaydir ikir-chikir, eng muhim kechikkan harakatlar bilan tuzatmoqchi. Prokurator o'z-o'zini aldab mana shu hozirgi kechqurungi raftorlarni ertalabki hukm kabi muhim deb o'ziga o'zi uqtirmoqchi bo'lar edi, ammo bu urinishlari zoya ketayotgan edi. U balkonda u yoqdan bu yoqqa tanda qo'yarkan burlayotib taqqa to'xtadi va hushtak chaldi. Hushtakka javoban zulmat ichidan itning irillagani eshitildi va tuklari bo'zrang, quloqlari uchli, bo'ynidagi tasmasga oltirang nishonlar taqilgan bahaybat bir ko'ppak bog'dan otilib kirdi. "Banga, banga!" deb chaqirdi prokurator xazin ovoz bilan. Ko'ppak orqa oyoqlarida turib oldingi oyoqlarini egasining yelkasiga qo'ydi. Pilat gandiraklab ketdi va uning yuzini yaladi. Prokurator kresloga o'tirdi. Banga tilini osiltirib halloslab nafas olarkan o'z sohibining oyog'i ustiga yotdi. Ayni paytda bu dovyurak ko'ppakning ko'zlaridagi quvonch alomati. U qo'rqadigan dunyodagi yagona narsa momaqaldiroqning tugaganini, shuningdek bu yerda o'zi sevgan, e'zozlagan va dunyodagi barcha odamlarning hukmdori. Eng qudratli inson deb hisoblangan odamning shular tufayli ko'ppak o'zini ham eng imtiyozli sarbaland va g'ayrioddiy xilqat deb hisoblardi. Yonida yotganligidan mag'rurlanayotganligini ifodalardi. Lekin garchi ko'ppak o'z sohibining poyida uning chehrasiga emas, zulmat pardasiga burkanayotgan boqqa qarab yotgan bo'lsa ham, egasining boshiga og'ir kulfat tushganligini darhol payqadi. Shunda u yotgan yeridan turib sohibining biqiniga o'tdi-da, oldingi oyoqlar bilan boshini prokuratorning tizzasiga qo'ydi. Va bu bilan uning plashetagini xul qum zarralari bilan bulg'adi. Chamasi Banga o'zining bu raftori bilan sohibiga tasalli bermoqchi va uning dardiga sherik bo'lishga tayyor ekanligini bildirmoqchi edi. Bu niyatini u sohibiga qiyo boqqan ko'zlarida va chimirilgan quloqlarida ifoda etgan edi. Ular ikkovi bir-biriga mehr qo'ygan ko'ppak bilan inson bayram oqshomini shu zaylda balkonda qarshi oldilar. Shu bu asnoda prokuratorning mehmoni o'z yog'iga o'zi qovurilib shahar kezardi. U balkon poyidagi bog'ning yuqori sahnini tark etib, zinadan pastki hovliga tushdi. O'ng tomonga burilib, qasr ichiga joylashgan kazarmalar oldiga chiqdi. Bayram munosabati bilan prokurator boshchiligida Yerushalayimga kelgan o'sha ikki kenturiya qo'shini, shuningdek prokuratorning mazkur mehmon ixtiyoriga topshirilgan xufiya soqchilari shu kazarmalarga joylashtirilgan edi. Mehmon bu kazarmalarda nari borsa 10 daqiqacha bo'ldi. Ana shu 10 daqiqadan so'ng bu kazarma hovlisidan yer kovlash asboblar va bir bochka suv ortgan 3 ta arava chiqib ketdi. Aravalarni kulrang plash kiygan 15 nafar suvori kuzatib borardi. Aravalar va suvorilar qasrning orqa darvozasidan chiqib g'arb tomon yo'l oldilar. Shahar darvozasidan chiqqach esa so'qmoq yo'l bilan avvalgi Riflame yo'liga tushib shimolga yurdilar. Xevroniya darvozasi yaqinidagi chorahaga yetishgach, kunduzi o'limga hukm qilinganlar olib o'tilgan Yaffa yo'ldan yurib ketdilar. Bu payt qorong'u tushgan va ufqda oy balqigan edi. Aravalar suvoriylar kuzatuvida jo'nab ketgach, sal vaqt o'tar-o'tmas endi egniga eski qora libos kiyib olgan boyagi mehmon ham ot minib qasrdan chiqib ketdi. Lekin mehmon shahar tashqarisiga emas, shahar ichiga yo'l oldi. Yana biroz fursatdan keyin uni shaharning shimoliga, buyuk jomining yonginasiga joylashgan Antoniy qasriga kirib borayotganini ko'rish mumkin edi. Mehmon qasrida ham ko'p bo'lmadi. Keyin uni quyi shaharning gadoy topmas qing'ir qiyshiq tor ko'chalarida uchratishdi. Bu yoqqa endi xachir minib kelgan edi. Mehmon shaharni yaxshi bilar edi. Shuning uchun o'zi istagan ko'chani darrov topa oldi. Bu ko'chaning nomi Yunoniy edi. Chunki u yerda yunonlarning bir necha do'koni, shu jumladan bitta gilam do'koni ham bor edi. Mehmon aynan shu do'kon oldida to'xtab xachirdan tushdi va uning tizginini darvoza halqasiga bog'ladi. Do'kon yopilgan edi. Mehmon do'kon yonidagi eshikdan bir mo'jazgina qirra hovliga kirdi. Hovli atrofiga P shaklida omborxonalar qurilgan edi. Mehmon hovli muyulishdan o'tib, o'zini bir xonadonning oldi pechakgullar bilan to'silgan peshayvoni oldida ko'rdi va atrofga olazarak bo'lib qaradi. Uy ham, omborxonalar ham hali chiroq yoqilmaganligidan qop-qorong'i edi. Mehmon past ovoz bilan chaqirdi. Niza. Shu payt eshik g'ich etib ochilib, kechki g'ira shirada yuziga chodira tutmagan bir juvon peshayvonda paydo bo'ldi. U kelgan odamning kimligini bilmoq maqsadida yuragi taka-puka bo'lib, peshayvon panjarasi osha engashdi. So'ng kelgan odamni tanib jilmayib qo'ydi. Bosh irg'itib, qo'l silkitib salomlashdi. "Yolg'izmisan?" deb ohsa so'radi Afrani yunonchalab. "Ha," deb pichirladi juvon. Erim ertalab Qaysariyaga jo'nab ketdi. Shu gapdan so'ng juvon o'g'irilib uy eshigiga qarab qo'ydi. Pichirlab ilova qildi. Lekin oqsochim uyda. Keyin u qo'li bilan ishora qilib mehmonni uyga taklif qildi. Afraning oldin atrofga bir nazar tashlab g'ishtin pillapoyadan peshayvonga chiqa boshladi. Keyin esa ayol ham, u ham uy ichiga kirib ketishdi. Afrani bu ayol huzurida juda oz vaqt, nari borsa 5 daqiqa bo'ldi. Keyin u uyni va peshayvonni tark etdi. Qaytarma qalpoqni ko'zi ustiga tushirib ko'chaga chiqdi. Bu payt uylarda chiroqlar yoqila boshlagan edi. Ko'chalar bayram oldi taraddudida hali ham tiqilinch edi. Shunga ko'ra xachir mingan Afrani ko'chalarini to'ldirgan piyoda va otliqlar orasida yo'qolib ketdi. Uning shundan keyin qayoqlarga borganini hech kim bilmaydi. Afrani Niza deb atagan juvon esa yolg'iz qolgach juda shoshqaloqlik bilan kiyimini o'zgartira boshladi. Qorong'ida kerakli buyumlarni topish qanchalik qiyin bo'lsa ham u chiroq yoqmadi. Oqsochni ham yordamga chaqirmadi. U otlanib bo'lib boshiga qora chodir yopingandan keyingina ovoz eshitildi. Birov so'rasa meni Inantanikida deb aytarsan. Qorong'ida oqsoch kampirning to'ng'illagani eshitildi. Inantanikida? Yana o'shanikiga bormoqchimisan? Axir ering ruxsat bermagan edi-ku. G'irt qo'shmachi o'sha Inantan. Ering kelsin, chaqib beraman seni. Hoy hoy, uchir uningning kampir dedi Niza. Va shib etib uydan chiqib ketdi. Uning kabushlari ovozi endi sahniga to'shtirilgan hovlidan eshitildi. Oqsoch xotin bir nimalarda to'g'rilagancha peshayvon eshigini zanjirlab oldi. Xuddi shu payt quyi shahardagi hovuzlardan biriga olib boruvchi boshqa bir qing'ir tor ko'chaga joylashgan, orqasi ko'chaga, derazalari ichkari hovliga qaragan ko'rimsiz bir uyning ko'cha eshigidan soqol mo'ylovi chiroyli qilib kuzalgan, boshiga chinniday toza oppoq ro'mol tashlagan, egniga xoshiyali yap-yangi havorang bayram tallifi, oyog'iga g'archi bor yangi kavush kiygan bir yigit chiqdi. Ulug' ayyom sharofati bilan yasangan bu qirg'iy burun, o'ktam yigit uy-uylariga arafa oshiga oshiqayotgan o'tkinchilardan ham jadalroq, tetikroq yurib borarkan, xonadonlarda birinchi ketin chiroqlar yonib boshlaganini kuzatardi. Bu yigit bozor yonidan o'tib, jome tepaligi tagiga joylashgan Hazrati Buzurg Kayifaning qasriga olib boruvchi yo'ldan ketib borardi. Yana bir necha daqiqadan so'ng uning Kayifa darvozasidan kirayotganini va oradan bir necha lahza o'tar o'tmas qasrdan chiqqanini kuzatish mumkin edi. Yigit shamchiroqlar va mash'alalar bilan yoritilib, bayram taraddudiga gavjum bo'lgan qasrdan qaytib chiqqach, yana ham serg'ayratroq, xushchaqchaqroq bo'lib, shoshganicha quyi shahar tomon qayta boshladi. U bozor maydoniga yetib qolganida bir vaqt qora chodirasini deyarli ko'zigacha tushirib olgan bir ayol tiqilinchda uning yonidan xiromon yurish qilib o'tib oldinlab ketdi. U o'ktam yigitdan o'zib ketarkan bir lahzagina chodirasini yuqoriroq ko'tarib yigit tomonga bir zumlik yo'q tashladi. Lekin qadamini sekinlatmadi. Bilaks, hozirgina o'zi o'zib ketgan yigitdan tezroq qochib yashirinmoqchi bo'lgandek, yanada qadamini ildamlatdi. Yigit u ayolni nayinki payqadi, balki tanidi ham. Tanigach yuragi biroz orziqib tushib yurishdan taqqa to'xtadi-yu, uning orqasidan haymang bo'lib tikilib qoldi. Keyin xushini yig'ib olgach, ayolning orqasidan darhol quva ketdi. U yo'lda ko'zi ko'targan bir odamga urilib, uni yiqitib yubora yozdi va oxiri ayolga yetib oldi-yu, hayajonlangandan xansirab nafas olarkan uni chaqirdi. Niza. Ayol orqasiga o'girilib yigitga ko'z suzib qaradi. Qaraganda ham hafsalasi bir bo'lganday sovuqqina qaradi va yunon tilida quruqqina shunday dedi. Eha, sen miding, Iuda? Bir qarashda tanimabman. Qaytaga yaxshi bo'ldi, negaki xalqimizda shunday bir naql bor. Agar tanish odamingni tanimay qolsang, u boy bo'larmish. Iuda qattiq hayajonlangandan yuragi xuddi qafasga tushgan qushday qattiq-qattiq teparkan, o'tgan ketganlar eshitmasin uchun nafas og'ziga tiqilgancha pichirlab so'radi. Qayoqqa ketyapsan, Niza? Senga nima javob qildi, Niza? Qadamini sekinlatarkan Iudaga viqor bilan tikilib, shunda Iudaning ovozida bolalarga xos bir talaffuz eshitildi. U yasangira pichirladi. "Ye, nega endi? Axir shartlashgandik-ku. Men senikiga bormoqchi edim. O'zing aytuvding-ku, butun oqshom uyda bo'laman deb." "Ey, yo'q, yo'q," dedi Niza va tantiq qizlarga o'xshab pastki labini durdaytirgan edi uning chehrasi. Iuda o'z umrida ko'rgan Parij chehralari ichida eng go'zal hisoblagan chehrasi yigitning ko'ziga yana ham chiroyliroq bo'lib ko'rindi. Zerikib ketdim. Sizlar bayram qilyapsizlar, men nima qilay? Sening peshayvonda turib olib xursinishingni tomosha qilaymi? Buning ustiga oqsochim erimga chaqsa nima qilaman deb yurak hovuchlab o'tiraymi? Yo'q. Men ham shahar tashqarisiga chiqib ketib, bulbullar xonishini eshitishga ahd qildim. Shahar tashqarisiga deysanmi? Dedi Iuda esankirab. Yolg'iz o'zinga? Ha, yolg'iz o'zim, deb javob qildi Niza. Maylimi seni kuzatib borsam? Hayajonlanganda entikib so'radi Iuda. U esankirab qoldi. Butun borliqni xayolidan faromush qilib, Nizaning hozir tim-qora bo'lib ko'rina boshlagan ko'k ko'zlariga iltijo bilan boqdi. Niza hech nima demay qadamini yildamlatdi. Nega indamayapsan, Niza? Deb so'radi Iuda. Yo'l boruvchi ohangda u bilan baravar qadam tashlash ko'rinar ekan. Meni zeriktirib qo'ymaysanmi? Dedi birdan Niza va yurishdan to'xtadi. Shunda Iudaning esi butkul og'ib qoldi. Ha, yaxshi, dedi Niza nihoyat ko'ngli yumshab. Ketdik. Qayoqqa? Qayoqqa boramiz? Shoshma. Kel, yaxshisi mana bu hovliga kirib kelishib olaylik. Tag'in bitta yarimta tanish bilish ko'rib qolib, Nizani ko'chada o'ynashi bilan chaqchaqlashib turganini ko'rdim, deb gap tarqatib yurmasin. Shu zahoti Niza bilan Iuda bozorgohdan g'oyib bo'lishdi. Ular qaysiyam bir hovlining bostirmasiga kirib pichirlashardilar. Sen juvozkashlik mulkiga bor, dedi Niza pichirlab va ayni paytda chelak ko'tarib bostirmadan o'tayotgan bir begona erkakdan yuzini chetga burib cho'dirasini ko'zigacha tushirib oldi. Gedronning paryog'idagi Hefsimaniya bog'iga tushundingmi? Ha, ha, ha. Men oldinda boraman, deb davom etdi Niza. Lekin sen orqamdan izma-iz yurma. Ancha keyinda qolib yur. Soydan o'tganingdan keyin g'or bor. Bilasan o'yin qayerdaligini? Bilaman, bilaman. Ovchivoz yonini o'tib tepaga ko'tarilasan-da, keyin g'or tomonga burilasan. Seni o'sha yerda kutaman, lekin hoziroq esimga tushma. To men ancha yerga borib olgunimcha bardosh qilib shu yerda kutib tur. Niza shu so'zlarni aytib, bosirmadan chiqib ketdi va go'yo Iuda bilan suhbatlashmaganday g'oyib bo'ldi qoldi. Iuda parokanda xayolini bir yerga jamlashga urinib, ancha vaqtgacha qimir etmay turib qoldi. Chunonchi u hechlarining hayit oshida bo'lolmaganini qanday izohlash haqida o'yladi. U turgan yerida allaqanday bahonalarni o'ylab topar, ammo qattiq hayajonlanganda miyasiga durusroq bir bach kelmasdi. Shu zayl beixtiyor oyoqlari uni bostirma ostidan olib chiqib ketdi. Endi u yo'lini o'zgartirdi. Quyi shaharga borishdan aynib, yana Kayifaning qasr tomon burildi. Iuda endi atrofda bo'layotgan voqealarni deyarli ko'rmasdi. Bayram ruhi shaharga endi kirib kelayotgan edi. Iuda o'tib borayotgan ko'chalarga ochilgan derazalar nayinki sharog'on, balki u yerlardan bayramona madhiya va qutlovlar eshitilardi. Kechikkan yo'lovchilar eshaklarini halalab, hayqirishib o'tib borishardi. Iudaning oyoqlari uning ixtiyorisiz ketib borar, oqibat u hamma yog'ini shoh bosgan mudhish Antoni minoralari poyidan o'tib ketganini ham payqamadi. Qal'ada chalinayotgan karnay narasini ham eshitmadi. Qo'lidagi mash'alasi bilan uning yo'lini mudhishona yoritgan rimlik otliq soqchilarga parvo ham qilmadi. Iuda minora yonidan o'tib ketgach, orqasiga o'girilib jomiya ustida juda balanda ikkita g'oyat ulkan besh shamli qandil yonayotganini ko'rdi. Lekin Iudaning ko'ziga u shamlar ham elas-elas ko'rindi. Nazarda yirshalayim uzra misli ko'rilmagan kattalikdagi 10 shim chiroq yoqilgani, ular shahar uzra tobora yuqoriroq ko'tarilayotgan tunning tanho sham chirog'i oy shulasi bilan shula sochishda kim o'zlariga o'ynashayotgandek ko'ringandi. Endi Iudaning hech nima bilan ishi qolmagan, u faqat Hefsimaniya darvozasi tomon intilar, tezroq shaharni tark etib chiqib ketishini istar edi. Ba'zan ko'ziga ko'chadagi olomon orasida Nizaning o'ynoq qiyofasi lip-lip ko'ringanday va zalning va Iudaning oxanrabo singari o'ziga ergashtirib ketayotganday tuyulardi. Lekin bu noto'g'ri tasavvur edi. Nizaning ancha oldinlab ketganligini Iuda yaxshi bilardi. U sarroflar rastasi yonidan o'tib, nihoyat Hefsimaniya darvozasiga yetdi. Bu yerda garchi sabri chidamayotgan bo'lsa ham biroz turib qolishga majbur bo'ldi. Shaharga tuyalar karvoni kirib kelayotgan edi. Karvon orqasidan ketma-ket suriyaliklar harbiy patruli kirib keldiki, Iuda bu patrulni ichida rosa bo'ralab so'kdi. Lekin har narsaning intihosi bor. Betoqat Iuda endi shahar tashqarisiga ketib borardi. U chap tomonda mo'jazgina bir qabristonni, qabriston yonida ziyoratchi xudojoylarning bir necha olabayroq chodirini ko'rdi. Iuda oy yog'dusiga cho'milgan sertuproq yo'lni kesib o'tib, Kedron soyi tomon otildi. Soy uning oyog'i ostida jildirab oqardi. U toshdan toshga sakrab-sakrab, nihoyat soyning nariga, Hefsimaniya sohiliga o'tib oldi va bu yerda bog'lar tepasidan o'tgan yo'lda hech zog' yo'qligini ko'rib, quvonchdan ko'ngli yorishib ketdi. Sal narroqda juvozkashlik bulkining yarim xaroba darvozasi ko'rindi. Havosi dim shahardan chiqqan Iuda bahor tunining atiridan sarxush bo'ldi. Bog'dagi Mirta daraxtlarining va Hefsimaniya yalangligida o'sgan akas daraxtlarining xushbo'y hidi dimoqqa gup-gup urilardi. Darvozada qorovul yo'q edi. Umuman bu yerlarda hech kim yo'q edi. Shunga ko'ra endi Iuda sershoh azim zaytun daraxtlarining antiqa ko'lankalari ostidan g'izillagancha chopib ketdi. Yo'l yuqoriga o'rlab borardi. Iuda og'ir-og'ir nafas olarkan oy shulasi vujudga keltirgan guldor soyalarini bosib o'tardiki, bu soyalar Nizaning rashkchi eri do'konidagi turfa gulli gilamlarni eslatardi. Birozdan keyin Iuda chap tomondagi sayxonlikda juvozxonani, uning ulkan tosh g'ildiragini va uyilib yotgan bochkalarni ko'rdi. Bog'da hech kim yo'q edi. Ish kun botgandayoq tugagan edi. Bog'da zo'h ham ko'rinmas. Iudaning boshi uzra endi bulbullar tinmay chaqchaqlashar, xonish qilishardi. Iuda ko'zlagan yer yaqin edi. U hozir o'ng tomonda qorong'ilikda g'orda jildirab oqayotgan suvning ovozini eshitadi. Shunday bo'ldi ham, ana suv jildirashi eshitildi. Salqin bo'la boshladi. Shunda u qadamini sekinlatib ohista chaqirdi. Niza, lekin Nizaning o'rniga yog'on zaytun daraxti orqasidan bir barzang erkak yo'l o'rtasiga chiqdi. Uning qo'lida bir nima bir zumga yalt etib so'ndi. Iuda o'zini orqaga tashlab zaif ovoz bilan qichqirdi. Oh, ikkinchi bir odam uning orqasidan to'sib chiqdi. Iudaning ro'parasida turgan birinchi erkak undan so'radi. Hozir qancha pul olding, gapir. Agar jon shirin bo'lsa, Iudaning qalbida umid uchquni porladi. Jon holatda chinqirdi. O'ttiz tetradraxma, o'sha pulning hammasi yonimda. Mana, olinglar, faqat jonimni olmasanglar bo'lgani. Izoh: tetradraxma 4 draxma qalinlikdagi qadimgi yunon aqchasi bo'lib, aksariyati kumushdan, ba'zan esa oltindan ham bo'lgan. Oldindagi odam ko'z yumib ochguncha Iudaning qo'lidagi hamyonni yulqib oldi. Ayni shu lahzada Iudaning orqasida pichoq xuddi chaqmoqdek chaqnab, ochiq yigitning kuragi ostiga botdi. Iuda bu zarbdan oldinga otildi va changak bo'lib qolgan qo'llarini yuqori ko'tardi. Oldinda turgan odam ham Iudan o'z pichoq bilan ilib oldi va uni sopigacha Iudaning yuragiga botirdi. Iuda "Niza!" deya zo'rg'a gapira oldi va jim qoldi. U boshqa chur ham etmadi. Uning jasadi yerga shunday qattiq tushdiki, yer gumburlab ketdi. Shunda yo'l o'rtasida uchinchi kimsa paydo bo'ldi. Bunisi egniga qaytarma qalpoqli plash kiygan edi. "Bula qolinglar", deb buyurdi shu uchinchi shaxs. Qotillar o'z otgan xatni chaqqonlik bilan hamyonga qo'shib charamga o'radilar-da, kanop bilan bog'ladilar. Ikkinchi erkak tugunchani qo'yniga soldi. Shundan keyin ikkala qotil yo'ldan o'zlarini chetga oldilar, zaytunlar orasiga zulmat komiga kirib g'oyib bo'ldilar. Uchinchi kimsa esa jasad tepasida cho'qqayib, uning yuziga tikildi. O'likning yuzi soyada naq bo'rdek yopiq, benihoya go'zal va basavlat bo'lib ko'rindi. Yana bir necha lahzadan keyin yo'l ustida bironta ham tirik jon qolmadi. Faqat jonsiz jasad qulochini yozib yotardi. Murdaning chap tomoniga nuri tushib turganligidan shippagining har bir tasmasi yaqqol ko'rinib turardi. Bu mahal bulbullar butun Xevsimaniya bog'ini boshlariga ko'tarib xonish qilardilar. Iudani pichoqlab o'ldirgan ikki kishining qayoqqa yo'l tutgani hech kimga ma'lum emas, lekin qaytarma qalpoqli odamning borgan yeri bizga ma'lum. U qotillik yuz bergan joyni tark etib zaytunzor ichiga kirib ketdi. U darvozadan uzoqroq yerda, bog'ning janubiy burchagida panjara devordan oshib o'tdi. Saldan so'ng u Kedron sohiliga chiqdi. U suvga tushib, to ikkita ot va otlar yonida turgan jilovdorning qorasini ko'rmaguncha soy ichidan suv kechib boraverdi. Otlar ham suv ichida turardi. Suv ularning tuyoqlarini yuvib, shovullab oqardi. Jilovdor bitta otga. Qaytarma qalboqli odam ikkinchi otga minishdi. So'ng ikkovlari og'izda suv kechib boraverdilar. Ot tuyoqlari ostida toshlar taqqillardi. Keyin otliqlar suvdan Yershalayim sohiliga chiqishdi va shahar devori yoqalab otlarni yurtirib ketaverdilar. Shu yerda jilovdor hamrohidan ajralib, oldinga ot choptirib ketdi va zum o'tmay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qaytarma qalpoqli odam huvillagan yo'lda otni to'xtatib, undan tushdi-da plashni yechib, astarini ag'darib kiydi. Plash ostidan past qadalmagan silliq dubulg'a olib, boshiga kiyib oldi. Endi u otga harbiy libos kiygan, beliga kalta shamshir taqqan odam qiyofasiga mindi. U jilovni silkitgan edi. O'ynoq ot ustida suvori bilan yurtib ketdi. Endi manzil yaqin qolgan edi. Suvori Yershalayimning janubiy darvozasi oldiga borib qolgan edi. Darvoza ravog'i ostida mash'alalar alangasi bezovta bo'lib yelpinardi. Shiddatkor legionning ikkinchi kenturiyasidan bo'lgan soqchi askarlar tosh kursilarda o'tirishib to'piq o'ynashardi. Ular darvozadan kirib kelayotgan otliq harbiyni ko'rishib dik etib turib ketishdi. Lekin harbiy otliq ularga qo'l siltadi-yu shahar ichkarisi tomon yo'l oldi. Shahar bayram chiroqlariga g'arq bo'lgan edi. Hamma derazalar shamlar bilan charog'on edi. Hamma yoqdan betartib shodiyona hamdu sanolar, gangur-gungur ovozlar eshitilardi. Suvori ahyon-ahyon ko'chaga ochilgan derazalarga qarab, uloq go'shti, may to'ldirilgan qadaqlar va ko'katlar qo'yilgan bayram dasturxoni tegrasida o'tirgan odamlarni ko'rardi. U nafis bir qo'shiq kuyini xushtak qilib chalgancha quyi shaharning huvullab qolgan ko'chalaridan otini asta yurtirib, Antoniy minorasi tomon ketib borarkan, jome tepasida porlab turgan dunyoda qiyos yo'q. Besh shamli qandilga yoxud undan ham balandroqda muallaq turgan oyga qarab-qarab qo'yardi. Buyuk Irod qasri pasxa oqshomi tantanasiga mutlaqo ishtirok etmayotgan edi. Saroyning Rim kohortasi ofitserlari va legion sarkardasi joylashgan janub tomonga qaragan qo'shimcha xonalarida chiroqlar yongan, u yerda qandaydir faoliyat, hayot sezilayotgan bo'lsa ham bu yerda majburan istiqomat qilib turgan yagona odam prokurator joylashgan qasrning mahobatli ustunlar, oltin haykallar bilan bezangan old qismi porloq oy shulasidan butkul ko'r bo'lib qolganda edi. Bu yerda qasr ichida zulmat va sukunat hukm surardi. Shu bois prokurator ham boya Afraniyga aytganidek ichkariga kirishni istamagan edi. U to'shakni balkonga solishni buyurdi. U Afraniy bilan birga shu yerda ovqatlangan. Ertalab esa Xanutsrini shu yerda so'roq qilgan edi. Prokurator to'shakka yotdi, ammo hech ko'ziga uyqu kelmadi. Yalang'och oy juda yuksakda, beg'ubor fazoda muallaq turardi. Bedor prokurator bir necha soat muttasil undan ko'z uzmay yotdi. Taxminan vaqt yarim kechaga borganda uyqu egemonga shafqat qildi. Prokurator titroq bilan xomuza tortdi-da plashini yechib tashladi. Ko'ylagi ustidan bog'langan, qinga solingan yalpoq po'lat pichoq usilgan kamarini yechib, chorboy yaqinida turgan kresloga qo'ydi. Kavushini yechib, oyog'ini uzatib yotdi. Shu zahoti Banga ham uning to'shagiga chiqib, boshini egasining boshiga qilib, uning yoniga yotdi. Prokurator ham bir qo'lini ko'ppakning bo'yniga tashlab, nihoyat ko'zini yumdi. Ko'ppak ham faqat shundan keyin uyquga ketdi. Chorpoyanim qorong'i joyga ustun panasiga qo'yilgan bo'lib, u oy shulasini to'sib turardi. Lekin balkonga chiqib keladigan pillapoyadan to prokuratorning to'shagigacha oy yog'dusi uzun poyandoz bo'lib yozilgan edi. Prokurator g'aflatga ketib, atrofidagi borliq muhit bilan aloqa uzgan hamonoq o'sha charog'on poyandozdan yurib ketdi. Yurganda ham yuqoriga to'g'ri oyga qarab yura boshladi. U tushida o'zi ketib borayotgan firuzadek tiniq, zangori yo'lda uchragan hamma narsa go'zal va beqiyos ekanligidan quvonib, hatto kulib ham yubordi. Uni Banga kuzatib borar, yana unga anavidaydi faylasuf ham hamroh bo'lgan edi. Ikkovlari nihoyatda murakkab va muhim bir masala yuzasidan mubohaza qilishar, biroq bu bahsda na u na bu ustun chiqa olardi. Ular hech bir narsada bir-birlari bilan kelisha olmasdilar. Shunga ko'ra bahslari nihoyatda qiziqarli va behudud edi. O'z-o'zidan ma'lumki, bugungi qatl g'irt anglashilmovchilik bo'lib chiqdi. Axir mana hamma odamlar saxovatlidilar deb o'ta ketgan darajada bema'ni narsa o'ylab chiqqan o'sha faylasuf u bilan yonma-yon ketyapti. Demak, u tirik turgan gapki, shunday odamni qatl etish mumkinligi haqida hatto o'ylashning ham o'zi ulkan dahshat bo'lardi. Qatl bo'lmagan, bo'lmagan. Samoga oy sari qilinayotgan sayohatning butun jozibasi ham mana shunda. Bo'sh vaqt qalashib yotibdi. Momaqaldiroq faqat kechga borib boshlanadi. Undan so'ng qo'rqoqlik shubhasiz eng mudhish illatlardan biri. Yeshu va Xanotri shunday degan edi. Yo'q, faylasuf. Yo'q, faylasuf. Men senga e'tiroz bildiraman. Qo'rqoqlik eng mudhish illat. Mana masalan, Badqahir olomonlar qizlar vodiysida pahlavon kalamush kuchni g'ajib tashlashlarga sal qolganda Evdeyaning bugungi prokuratori, sobiq legion sarkardasi qo'rqmagan edi-ku. Lekin afetasiz meni, faylasuf. Nahotki siz shunday aql zakovatli odam bo'la turib, Evdeyaning bugungi prokuratori bo'lmish kaminaning qaysar alohazratlariga qarshi jinoyat qilgan bir odamni deb o'z martabasidan voz kechadi deb o'ylagan bo'lsangiz. Ha-ha deb ingrar va xursinardi Pilat tushida. Albatta voz kechadi. Ertalab voz kechmagan bo'lardi, lekin hozir kechasi hamma narsani taroziga solib ko'rgach voz kechishga rozi. U hech qanday gunohi bo'lmagan telba xayolparast bu tabibni qatldan qutqarib qolish uchun har qanday ishga ham tayyor. Endi biz doim birga bo'lamiz, derdi unga tushida juldirvoqi jahongashda faylasuf. Lekin oltin ayza bilan qurollangan bu suvori uning yo'lida qanday paydo bo'lib qolgani mavhum edi. Odam bor joyda odam bo'ladi. Meni yodlashadi, demak, seni ham esga olishadi. Ota-onasi ma'lum bo'lmagan, men tashlandiqni ham, munajjim qirol bilan tegirmonchining qizi Sohib Jamol Pilatning farzandi bo'lmish seni ham. Ha, har qalay sen unutma meni, munajjim zodani eslab tur, deb iltimos qilardi Pilat tushida. Shunda Yudeyaning toshbag'ir prokuratori o'zi bilan yonma-yon ketayotgan Ensariddan chiqqan yalangoyoqning xo'p degandek bosh irg'aganini ko'rib tushida bir yig'lab bir kulardi. Bularning hammasi yaxshi, lekin egemonning tushi qancha shirin bo'lgan bo'lsa, uyg'onish shuncha dahshatli bo'ldi. Banga oyga qarab irillay boshladi. Shunda xuddi moy surib shibbalaganday tiyg'anoq moviy yo'l birdan prokuratorning ko'z oldida o'pirilib g'oyib bo'ldi. U ko'zini ochdi yu birinchi navbatda qatlning bo'lib o'tgani esiga keldi. Dastavval o'z odati bo'yicha Banganing bo'yinbog'idan ushladi, so'ng xasta ko'zlari bilan osmondan oyni axtara boshladi. Oy biroz yonga siljigan va picha so'nib oqara boshlagan edi. Shu payt oy shulasini balkonda Pilatning ko'z oldida paydo bo'lib lippillay boshlagan boshqa bir noxush va bezovta alanga so'ndira boshladi. Bu Kenturion kalamushkushning qo'lida tutib borayotgan mash'alasi edi. Kalamushkush o'ziga hamla qilmoqchi bo'lgan badxahir ko'ppakka dahshat va jaholat bilan qiyo boqib turardi. "Tegma Banga," dedi prokurator xasta ovoz bilan va yo'talib qo'ydi. So'ng kafti bilan ko'zini mash'aladan to'sarkan davom etdi. Hatto kechasi oydinda ham tinchlik yo'q menga. O xudolar, sizning vazifangiz ham bo'lmag'ur vazifa, Mark. Askarlarni nogiron qilasiz. Mark prokuratorga hangumang bo'lib tikilib qoldi. Shunda prokurator xushini yig'ib oldi. U uyqusirab, beixtiyor aytib yuborgan so'zlarni xaspo'shlash maqsadida dedi. Xafa bo'lmang, Kentruyon, takror aytaman. Mening ahvolim siznikidan ham yomon. Nima istaysiz? Maxfiy qorovul boshlig'i huzuringizga kirmoqchi, dedi Mark xotirjam ohangda. Chaqiring, chaqiring, deb prokurator tomog'ini tozalash uchun yo'talab qo'yarkan, ayni paytda yalangoyoqlari bilan paypaslab kavushlarini qidira boshladi. Ustullarda mash'alalar poriladi. Kentruyon qalin takcharimli chorig'i bilan ko'shinkor polda duq-duq yurib boqqa chiqdi. Oydinda ham menga tinchlik yo'q, dedi o'ziga o'zi prokurator tishlarini g'ijirlatib. Balkonda endi qaydarma qalpoqli odam paydo bo'ldi. Banga tegma, dedi prokurator past ovoz bilan va ko'ppakning gardanini ezib qo'ydi. Afrani gap boshlashdan oldin o'z odatiga ko'ra atrofiga qarab qo'ydi-da o'zini soyaga oldi. So'ng balkonda bangadan o'zga ortiqcha jonzot yo'qligiga ishonch hosil qilgach ohista dedi. Kaminani sudga berishingizni so'rayman, prokurator. Siz haq bo'lib chiqdingiz. Men Kiryevdan kelgan Iudani saqlab qola olmadim. Uni so'yib ketishibdi. Meni iste'foga chiqarib sudga bering. Afranining nazarida unga to'rtta ko'z, itning va bo'rining ko'zlari tikilib turganday bo'ldi. Afrani egnidagi juppasi ostidan hamma yog'ida qon qotib qolgan va ikkita muhr bosilgan hamyon chiqardi. Mana shu pul to'la qopchiqni Hazrat Buzrukning uyiga tashlab ketishibdi qotillar. Qopchiqdagi qon dog'lari kiryaplik Iudaning qoni. Qiziq, puli qancha ekan, deb so'radi Pilat qopchiqqinga sharkan. 30 tetra drahma, prokurator miyig'ida kulimsirab dedi. Kam, Afrani indamadi. O'ldirilgan qayerda? Bu menga ma'lum emas, dedi qaytarma qalpog'ida. Hech qachon boshni yechmaydigan odam xotirjam o'z qadrini bilib. Bugun ertalab qidiruvni boshlaymiz. Prokurator bir seskanib tushdi. Shippagining hadeganda taqilmayotgan to'qasini o'z holiga qoldirdi. Uning o'ldirilganini siz axir bilsangiz kerak. Bu savoliga prokurator quruqgina javob oldi. Men prokurator 15 yildan beri Yudeyada xizmat qilaman. Xizmatimni Valeriy Grad davrida boshlaganman. 15 yildan beri. Odam o'ldirilgan deb aytishim uchun uning jasadini ko'rishim shart emas. Shunga ko'ra sizga xabar qilyapmanki, Kiryev shahridan kelgan Iuda deb atalmish kimsani bundan bir necha soat oldin so'yib ketishgan. Meni afv eting, Afrani, dedi Pilat. Hali uyqum batamom tarqaganicha yo'q, shuning uchun nojo'ya gapirib qo'ydim. Meni yomon uxlayman, prokurator jilmayib qo'ydi. Keyin tushimda muttasil oy shulasini ko'raman. Tasavvur qiling-a, biram kulgili. Go'yo men o'sha shula bo'ylab sayr etarmishman. Shunday qilib men bu ish yuzasidan sizning taxminingizni bilmoqchiman. Uni qayerdan qidirmoqchisiz? Qani o'tiringchi. Maxfiy xizmat boshlig'i Afrani ta'zim qildi. Oram kursini yaqinroq surib o'tirgan edi, shamchiri sharaqlab ketdi. Men uni Xefsimaniya bog'idagi juvozxona yaqinidan qidirmoqchiman. Xo'sh-xo'sh, nega endi aynan o'sha yerdan? Egemon, fahmimcha Iuda Nash Yerushalayimning o'zida, na undan uzoqroq biron yerda o'ldirilgan. Uni Yerushalayimga yaqin biron ovloqda o'ldirishgan. Sizni men o'z ishining omilkori bo'lgan odamlardan biri deb hisoblayman. Rimda desam qanchalik to'g'ri bo'larkan, aniq ayta olmaymanu, lekin mustamlakalarimizda sizga teng keladigani yo'q. Sabab nima? Izohlab bering. Iudaning shubhali odamlar qo'liga shahar ichida ilinishini hech tasavvur qila olmayman. Deb past ovoz bilan gapira boshladi Afrani. Ko'chada birovni imi-jimida bo'g'izlab ketib bo'lmaydi. Demak, uni avra biron bir pastqam yertolaga olib borishlari kerak. Illo xizmat xodimlari quyi shaharni qidirib chiqishdi va shubhasiz shahar ichida o'ldirilgan bo'lganida uni topmay qo'yishmasdi. Lekin u shaharda yo'q. Bunga men kafilman. Agar uni shahardan olisroqda o'ldirishganda edi, mana bu pul solingan qopchiq Hazrati Buzrukning uyiga bunchalik tez kelib tushmagan bo'lardi. U shaharga yaqin yerda o'ldirilgan. Uni shahardan avrab olib chiqib ketishgan. Buning qanday uyushtirilganiga hech aqlim bovar qilmayapti. Ha, prokurator, mazkur ishda tug'ilgan eng og'ir savol shu, uni yechib olish olmasligimni hatto o'zim ham bilmayman. Dar haqiqat jumboq, dindor odam hayit oqshomida Arafa oshdan voz kechib, noma'lum sabab bilan shahardan chiqib ketadi-yu, o'sha yerda halok bo'ladi. Uni kim va qay yo'sinda avrab olib chiqib ketdi ekan? Ayol kishining ishi emasmikin bu? Tuyqus ruhlanib ketdi prokurator. Afrani bamayli xotir va qat'iy javob qaytardi. Aslo prokurator, bunday bo'lishi sira mumkin emas. Mantiqan mulohaza qilish lozim. Iudaning o'limidan kim manfaatdor edi? Qandaydir sayyoh xayrparastlar to'dasi. Turgan gapki, ular davrasida ayol kishining bo'lishi hech aqlga sig'maydi. Men sizga aytsam, prokurator, uylanish uchun pul kerak bo'ladi. Odamzodni yorug' dunyoga keltirish uchun ham o'sha narsa zarur, ammo ayol kishining yordamida bu ishni amalga oshirish uchun aytib qo'yay, juda ham ko'p pul kerak bo'ladi. Bunday pul esa sayyohlarning birontasida ham yo'q. Bu ishda ayol jinsi qatnashmagan, prokurator, shuni ham aytib qo'yay. Qotillikni bu yo'sin izohlash, ishni chuvalashtirib yuborishi, to'g'ri xulosa chiqarishga xalal berishi va meni chalg'itib qo'yishi mumkin. Siz mutlaqo haq ko'rinasiz, Afrani, derdi Pilat. Men faqat o'z taxminimni aytdim, xolos. Ta'assufki, bu yanglish taxmin, prokurator. Xo'sh, unda qanday qaror kelish mumkin, xitob qildi prokurator. Afraning yuziga o'sha sinchkovlik bilan tikilarkan. Mening taxminimcha sabab pul. Ajoyib fikr. Lekin kim va nima uchun unga tunda pul taklif qiladi? Ustiga ustak, shahar tashqarisida-ya. Yo'q, prokurator. Bunda emas. Menda yagona bir taxmin bor. Agar u xato bo'lib chiqsa, boshqa hech qanday izoh topa olmasam kerak. Afrani prokurator tomon yergashib pichirlab dedi. Yuda o'z ulushini yolg'iz o'zigagina ma'lum bo'lgan biron xilvatroq yerga yashirmoqchi bo'lgan. G'oyat to'na izoh. Chindan ham shunday bo'lganga o'xshaydi. Endi fikringizga tushundim. Uni odamlar emas, balki o'z mulohazasi shahardan olib chiqib ketgan. Ha-ha, xuddi shunday. Shunday. Yuda badgumon odam bo'lgan. U pullarini odamlardan yashirmoqchi bo'lgan. Ha, siz xepsimaniyaga dedingiz. Lekin nima uchun aynan o'sha yerdan izlamoq? Siz men bunga ochig'i tushuna olmayapman. O, prokurator, buni tushunish juda oson. Hech kim o'z pulini yo'l yoqasiga, ochiq va sayxoniyaga yashirmaydi. Binobarin, Iuda na Hebron yo'lida, na Vifaniya yo'lida bo'lgan. U hamma yog'i dov daraxt bilan to'silgan xilvat bir go'shaga borgan bo'lishi kerak. Bu kunday ravshan narsa. Yerushalayim yaqinda esa Yevsimaniyadan bo'lak bunday xilvatgoh yo'q. Keyin uzoqroqqa ketish ham mumkin emas. Meni to'la ishontirdingiz. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Men hoziroq odamlarimga shahar tashqarisida Iudaning payiga tushgan qotillarni qidirishni buyuraman-da, o'zim shu asnoda boya sizga ma'lum qilganimdek o'zimni sudga beraman. Nima uchun? Iuda kechqurun Kayfaning qasridan chiqqach, odamlarim uni bozorgohda ko'zdan yo'qotib qo'yishgan. Nega bunday bo'lganiga hech aqlim yetmayapti. Umrim bino bo'lib bunday hol yuz bermagandi. Siz bilan suhbatlashib chiqqanim zahotiyoq uni nazorat ostiga olgan edik. Lekin bozorga yaqinlashganda lip etib bo'zini qayoqqadir urdi-yu, ko'zini shamg'arat qilib qo'yib birdan issiz g'oyib bo'ldi qoldi. Xo'sh, endi mendan eshiting. Sizni sudga berishni lozim topmayman. Siz qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilgansiz. Dunyodagi hech kimsa shu yerga kelganda prokurator kulib qo'ydi. Sizday jonini koyita olmasdi. Siz Iudani ko'zdan qochirgan ayg'oqchilaringizni jazolang. Illo ogohlantirib qo'yay. Bergan jazoingiz qattiq bo'lmasligi kerak. Har qalay, biz o'sha mal'unni muhofaza qilish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik-ku. Hayya, bir narsani so'rash esimdan chiqibdi. Prokurator peshanasini ishqaladi. Pulni qanday qilib Kayfaning qasriga tashlab ketishdikin? Bilasizmi, prokurator, bu ish unchalik qiyin emas. Qasoskorlar Kayfa qasrining orqa tomoniga o'tishgan. U yerda qasrning orqa esa xilvat tor ko'cha bilan o'ralgan. O'sha yerda tugunchani devordan oshirib otishgan. Ichida xat bilan, ha, xuddi siz taxmin qilganingizdek, prokurator. Hammani o'zingiz ko'ring. Shunday deb Afrani tugunchi ustidagi muhrni sindirib, uni Pilatga ochib ko'rsatdi. "Iyi, nima qilyapsiz, Afrani? Axir muhr jomiyaga taalluqli bo'lsa kerak. Prokurator, zinhor buning tashvishini qilmasinlar", dedi Afrani tugunchani qayta yoparkan. "Nahot sizda hamma muhrlar bo'lsa", deb kuldi Pilat. "Boshqacha bo'lishi mumkin emas, prokurator", deb javob qildi Afrani o'ta jiddiy tarzda. "Kayfanikida nimalar bo'lganini ko'z oldimga keltiryapman. Ha, prokurator, bu hol ularni qattiq hayajonga solgan. Shu bois meni darhol chaqirtirishdi." Pilatning ko'zlari chaqnab ketgani hatto shu g'ira-shiradan ham aniq ko'rindi. Bu qiziqarli, juda qiziqarli hol. Sizga e'tiroz bildirishga jur'at etaman. Bu qiziqarli bo'lmagan, balki juda zerikarli va ko'ngilsiz ishdir. Mening Kayfa qasrida bironta odamga pul to'lanmaganmidi, deb bergan savolimga qat'iyan rad javobini berishdi. Shunaqa deng, ha, yaxshi, to'lashmagan bo'lsa to'lashmabdi-da, unda qotillarni topish yana ham qiyinlashadi. Juda to'g'ri, prokurator. Darvoqa, Afrani, miyamga to'satdan bir fikr keldi. U o'z joniga o'zi qasd qilmaganmikin? Yo'q, prokurator, deb javob qildi Afrani taajjubdan o'zini orom ko'rib suyanchig'iga tashlarkan. "Meni afv eting-u, ammo bunday bo'lishi aslo mumkin emas. Bu shaharda hamma narsa bo'lishi mumkin. Mana meni aytdi dersiz, bu haqdagi mishmishlar hademay butun shaharga tarqaladi." Shunda Afrani prokuratorga ko'z qirini tashlab oldi-da o'ylab turib javob qildi. "Bu bo'lishi mumkin, prokurator. Garchi kriyaflik Iudaning o'ldirilgani kunday ravshan bo'lsa ham, prokurator bu masalani hech qayoldan chiqara olmayotganga o'xshardi. Shunga ko'ra faromishroq kayfiyatda dedi. Uni qanday o'ldirishganini o'z ko'zim bilan ko'rishni istardim. U g'oyatda ustalik bilan o'ldirilgan, prokurator", deb javob qildi Afrani prokuratorga biroz kinoya bilan boqar ekan. "Siz buni qayoqdan bilasiz?" Marhamat qilib qopchiqqa e'tibor bering, prokurator, deb javob qildi Afrani. Sizni ishontirib aytamanki, Iudaning qoni tizillab otilgan. Kamina, o'z umrimda qatl etilganlarni ko'p ko'rganman, prokurator. Demak, u qaytib o'rnidan turmaydi. Yo'q, prokurator, turadi. Afrani jilmayib turib faylasufona javob qildi. Faqat bu shaharda intizorlik bilan kutilayotgan Masiho Karnayi uning boshi uzra yangragan chog'da illo ungacha turmaydi. Bas, Afrani, bu masala oydinlashdi. Endi dafn masalasiga ko'chaylik. Qatl etilganlar dafn qilindi, prokurator. O, Afrani, sizni sudga berish jinoyat bo'lardi. Siz eng yuksak mukofotga loyiqsiz. Xo'sh, tafsilotchi. Afrani gap boshlab o'zi Yudani ishi bilan mashg'ul bo'lgan paytda maxfiy qorovul xizmatchilari uning yordamchisi boshligida qosh qoraygan chog'da Taqirtepaga yetib borishgan. Biroq u yerdan bir jasadning g'oyib bo'lgani haqida so'zlab berdi. Pilat seskanib ketib xirqiroq ovoz bilan dedi. Obbo, shu narsani oldin olish xayolimdan faromish bo'lgan ekanda. Aslo bezovta bo'lmang, prokurator, dedi Afrani va vaqt qiyosini davom ettirdi. Ko'zlarini quzg'unlar cho'qigan dismas bilan kestasining jasadlarini topishgach, darhol uchinchi jasadni axtarishga kirishgan. Saldan keyin uni ham topishgan. Birodar. Levi Matvey, dedi Pilat, savol ma'nosida emas, ko'proq tasdiq ma'nosida. Shundoq, prokurator, Levi Matvey Taqirtepaning shimoliy yonbog'idagi bir g'or ichida qorong'u tushishini kutib o'tirgan. Ishuva Xanotsrining yalang'och jasadi ham uning yonida bo'lgan. Soqchilar qo'llarida mash'ala bilan qorga kirishganda Levining ruhi tushib ketib, g'azablana boshlagan. U, hech qanday jinoyat qilganim yo'q. Har bir inson qonunga ko'ra agar xohlasa, qatl etilgan jinoyatchini dafn etish huquqiga ega, deb chinqirgan. Keyin jasaddan ayrilishni istamasligini aytgan. U qattiq hayajonlanib, tutruqsiz gaplarni aytib baqira boshlagan. Goh yolvorgan, goh dag'dag'a va haqorat qilgan. Uni qo'lga olishgandir, deb so'radi Pilat noxushlik bilan. Yo'q, prokurator, yo'q, deb taskin berdi Afrani. Gustoh telbaga jasad albatta dafn etiladi, deb tushuntirishgan. Levi eshitgan gapini ma'nosiga yetgach ko'ngli tinchigan, lekin hech qayoqqa ketmay dafn marosimiga qatnashmoqchi ekanini bayon qilgan. U o'ldirsanglar ham ketmayman, deb aytgan. Hattoki dafnda ishtirok etish evaziga yonda olib yurgan non kesadigan pichoqni ham tavsiya qilgan. Uni haydab yuborishgandir, bo'g'iq ovoz bilan so'radi Pilat. Yo'q, prokurator, yo'q. Yordamchim uning dafnda ishtirok etishiga ruxsat beribdi. Yordamchilaringizdan qay biri bosh bo'ldi bu dafnga, deb so'radi Pilat. Tolmay, deb javob berdi Afrani va xavotirlanib ilova qildi. Yo, xatoga yo'l qo'ydikmi? Yo'l qo'ydim ekanim. Davom eting, dedi Pilat. Xato qilmagan. Men Afrani ochig'i sal gangib qoldim chog'i. Nazarimda umrimda xato qilmaydigan odam bilan muloqotda bo'layotgandayman. O'sha odam sizsiz. Levi Matveyni qatl etganlarning jasadlari ortilgan aravaga o'tkazishgan va 2 soatlardan keyin ular Yerusalem nashi maroqdagi xilbat bildaraga yetib borishgan. Komanda a'zolari navbatma-navbat ishlashib, 1 soat ichida chuqur xandaq qazishgan va o'sha jasadni shu xandaqqa dafn etishgan. Yalang'och holdami? Yo'q, prokurator, xodimlarim kafan o'rniga jubbalar olishgan edi. Dafn etilayotganlarning barmoqlariga halqalar keltirilgan. Yeshuvaning halqasida bitta chiziq bor. Xandaqqa tuproq tortilib, ustidan tosh bostirilgan. Shartli belgilar tolmayga ma'lum. O, agar buni oldinroq bilganimda edi ya, dedi Pilat aftini burishtirib. Axir men albatta ko'rishim kerak edi o'sha Levi Matveyni. U shu yerda, prokurator. Pilat ko'zlarini katta ochib Afraniga bir necha lahza tikilib qoldi. So'ng shunday dedi. Mazkur ish yuzasidan ko'rsatgan barcha faoliyatingiz uchun tashakkur sizga. Ertaga huzurimga tolmayni yuborsangiz va hoziroq xizmatidan mamnun ekanligimni unga aytib qo'ysangiz. Sizdan esa Afrani, deb prokurator xontaxti ustida yotgan kamarning kissasidan bir uzuk oldi va uni maxfiy xizmat boshlig'iga uzatarkan dedi. Ushbuni istalik uchun qabul qilishingizni so'rayman. Afrani ta'zim qilib shunday dedi. Iltifotingizning hududi yo'q, prokurator. Dafn bilan mashg'ul bo'lgan xodimlaringizni mukofotlang. Iudani qochirib yuborgan ayg'oqchilarga hayfsan e'lon qiling. Levi Matveyni esa hoziroq huzurimga boshlab keling. Men Yeshua haqida butun tafsilotni bilmoqchiman. Bosh ustiga, prokurator, dedi Afrani va har qadamda ta'zim qila-qila tisarilib chiqa boshladi. Prokurator esa qarsak chalib chaqirdi. Hoy, bu yoqqa shamlar yoqilsin. Afrani boqqa kirib borayotganida yo'q, Pilat orqasida paydo bo'lgan xizmatkorlarning qo'lida shamlar miltillab yona boshlagan edi. Bir zumda xontaxta ustida 3 shamchiroq paydo bo'ldi-yu, oydin tun bog' tomonga chekindi. Go'yo uni Afrani o'zi bilan olib ketgan edi. Balkonda Afranining o'rnida deyqomat Kenturion kuzatuvida jikkagina oriq bir odam paydo bo'ldi. Kenturion ko'zi bilan prokuratorning ko'ziga tushishi bilan bog' tomon chekinib g'oyib bo'ldi. Prokurator kelgan odamga qattiq sinchkovlik bilan tikilib, uni xiyol hadiksirab kuzata boshladi. Odatda ko'p shov-shuv bo'lgan va hech xayoldan ko'tarilmaydigan odam nihoyat ko'z oldini namoyon bo'lgan chog'da unga shunday tikilib qaraydilar. Kelgan odam 40 yoshlarda bo'lib, qop-qorayib ketgan, kiyimlari chuvrindi, boshdan oyoq hamma oyog'iga loy sachrab qotib qolgan, qovoqlari ostidan o'qrayib qarar edi. Qisqasi, bu o'lgudek badburush odam ko'proq jomiy bo'sag'asi yo sershovqin Iflos quyi shaharning bozorlarida qalashib yotgan tilanchilarga o'xshardi. Sukut uzoq davom etdi. Nihoyat Pilat huzuriga olib kelingan mana shu odamning alomat raftori buzdi Pilatni. Uning rangi bo'zarib, birdan gandiraklab ketdi. Agar isqirt qo'li bilan xontaxtaning chetidan ushlab qolmaganda yiqilib tushishi muqarrar edi. Nima bo'ldi? Deb so'radi Pilat undan. Hech nima, deb javob qildi Levi Matvey va go'yo bir nimani yutib yuborganday alomat yutindi. Uning qiltiriq yalang'och isqirt bo'yni bir shishib yana puchaydi. Nima bo'ldi senga? Javob ber, deb takror so'radi Pilat. Charchadim, dedi Levi va g'amgin ko'zlarini yerga tikdi. O'tir, dedi Pilat Oram Kursiga ishora qilib. Levi prokuratorga shubha bilan qaradi. Oram Kursi tomon yurdi. Uning oltin bandiga ko'z qora bilan qo'rqa-pisa qarab qo'yib, Oram Kursiga emas, uning yoniga yerga o'tirdi. Qana ayt, nega unga o'tirmading, deb so'radi Pilat. Hamma yog'im iflos, uni bulg'ab qo'yaman, dedi Levi yerga qaragancha. Hozir senga ovqat berishadi. Ovqat yegim yo'q, deb javob qildi Levi. Nima qilasan yolg'on gapirib, dedi Pilat past ovoz bilan. Axir kun bo'yi, balki kechadan beri tuz totmagansan. Ha, yaxshi. Yemasang yema. Seni bu yerga chaqirishimdan maqsad pichog'ingni ko'rmoqchiman. Men bu yoqqa olib kirishayotganda navkarlar pichoqni olib qo'yishdi, deb javob qildi Levi va mayus ohangda ilova qildi. Aytdik, pichoqni berishsin. Men uni egasiga qaytarishim kerak. Uni o'g'irlab olganman. Nima maqsadda? Arqon kesish uchun, javob qildi Levi. Mark, deb qichqirdi prokurator. Shu zahot Kentrium balkonda paydo bo'ldi. Buning pichog'ini menga bering. Kentrion kamarga osilgan ikki g'ilofning biridan non kesadigan iflos bir pichoqni chiqarib prokuratorga uzatdi-da o'zi chiqib ketdi. Qayerdan olding, olgan eding bu pichoqni? Hebron qopqasi yonidagi non do'kondan, shaharga kira berishda chap qildi. Pilat pichoqning keng damini ko'zdan kechirdi. Negadir uning o'tkir o'tmasligini barmoq bilan sinab ko'rmoqchi bo'ldi patiyeti. Pichoqdan ko'ngling to'q bo'lsin. Uni o'sha do'konga olib borib berishadi. Endi men yana bir narsani ko'rishim kerak. Yoningda olib yurgan pergamentni ko'rsat. Unga Yeshuaning so'zlari yozilganmish. Levi Pilatga nafrat bilan qaradi va shunday yoqimsiz jilmaydiki, yuzi nihoyat darajada badbashara bo'lib ketdi. Bu sodimda qolgan shu bitta narsani ham tortib olmoqchimisiz? Men ber deganim yo'q, deb javob qildi Pilat. Ko'rsat, dedim xolos. Levi qo'yniga qo'l tiqib bir o'ram pergament chiqardi. Pilat uni olib xontaxta ustiga shamlar oralig'iga yozdi-da ko'zlarini qisgancha siyoh bilan nihoyat g'alis yozilgan belgilarni o'rgana boshladi. Bu ajib-ajib yozilgan satrlarning ma'nosiga tushunish amri mahol edi. Shunga ko'ra Pilat aftini burishtirib pergament ustiga engashib olib barmog'ini satrlar ustida yurg'izardi. Har nechuk u pergamentdagi yozuv bir-biriga bog'langan allaqanday hikmatli so'zlar, qandaydir ro'zg'orga daxldor gaplar, sanalar o'sha parchalardan iborat ekanligini aniqladi. Pilat ba'zi so'zlarni hijjalab o'qidi ham. O'lim yo'q. Kecha biz bahorgi shirin bakkurotdan yedik. O'qishga qiynalgandan Pilatning afti burishib ketdi. U ko'zlarini qisib bergan metni zo'rg'a hijjalab o'qidi. Biz obi hayot oquvchi musaffo daryoni ko'rganmiz. Bashariyat quyoshni shaffof kristal orqali kuzatadi. Shu payt Pilat birdan cho'chib tushdi. U bergan metning oxirgi misralarida shunday so'zlarni o'qiyoldi. Eng ulkan illat qo'rqoqlik. Pilat pergamentni karnay qilib o'rab tezkorlik bilan uni Leviga uzatdi. Ol, dedi u. Va picha sukutdan so'ng qo'shimcha qildi. Sen kitob shaydosi ko'rinasan. Nima qilasan so'qqa bosh holda, och yalang'och boshpanasiz sang'ib yurib? Qaysariyada katta kutubxonam bor. Men juda badavlat odamman. Seni o'z xizmatimga olmoqchiman. Sen uyimda qadimgi qo'lyozmalarni saralab, avaylab saqlaysan. Qorning ham to'q, eyning ham but bo'ladi. Levi o'rnidan turib javob berdi. Yo'q, xohlamayman. Nega? Deb so'radi g'azabdan yuzi qoraya boshlagan prokurator. Men manfur ko'rinyapmanmi senga? Qo'rqasan? Levi yuzi boyagiday yoqimsiz kulgidan o'zgardi va u dedi. Yo'q, aksincha sen mendan qo'rqa boshlaysan. Mening yuzimga tik boqish sen uchun oson bo'lmaydi. Uni qatl ettirganingdan keyin. Jim bo'l, dedi Pilat. Yaxshisi pul ol. Levi rad ma'nosida bosh chayqadi. Prokurator gapini davom ettirdi. Bilaman, sen o'zingni Yeshuaning shogirdi deb hisoblaysan, ammo senga aytsam, u bergan saboqlardan birontasini ham o'qib olmabsan, zero o'qqaningda mendan biron tuhfa olarding albatta. Yaxshilab eshitib ol, u o'lim oldidan hech kimni ayblamayman, deb aytibdi. Pilat barmog'ini ma'noli ko'tardi, yuzi ucha boshladi. Tirik bo'lganida u ham albatta biror nima olardi. Sen toshbag'irsan, lekin u toshbag'ir emas edi. Endi qayoqqa borasan? Levi birdan xontaxtaga yaqin kelib, ikkala qo'lini unga tiradi-da o't chaqnayotgan ko'zlarini prokuratorga tikib pichirlab dedi. Bilib qo'y, egemon, yershoyimda men bir odamni so'yaman. Senga shuni aytib qo'ymoqchimanki, hali yana qon to'kiladi, bilib qo'y. Men ham bilaman yana qon to'kilishini, deb javob qildi Pilat. Bu gaping bilan meni aslo ajablantirmading. Sen meni bo'g'izlamoqchi bo'lsang kerak albatta. Seni bo'g'izlashga qurbim yetmaydi, deb javob qildi Levi tishlarini ko'rsatib tirjayar ekan. Men u darajada ahmoq emasman, illo anavi kiryaflik Yeshuani so'ymay qo'ymayman. Qolgan umrimni shu ishga tikdim. Shunda prokuratorning ko'zlarida mamnuniyat aks etdi va u Levi Matveyni barmog'i bilan o'zi tomon imlab shunday dedi. Sen bu ishni qila olmaysan. Urinib ham ovora bo'lma. Iudani bugun tunda so'yib ketib bo'lishgan. Levi birdan orqaga tisarildi. Atrofga vahshiyona ko'z tashlab chinqirdi. Kim qildi buni? G'ayrlik qilma, dedi Pilatchining oqini ko'rsatib va qo'llarini bir-biriga ishqab. Yeshuaning sendan boshqa ham muxlislari bor ko'rinadi. Kim qildi buni? Deb takrorladi Levi pichirlab. Pilat unga javob qildi. Men qildim. Levining og'zi lang ochilib prokuratorga serrayib tikilib qoldi. Prokurator esa gunohni yuvish uchun buning o'zi ojizlik qiladi albatta, lekin har holda shu ishni men qildim, dedi u va qo'shib qo'ydi. Xo'sh, endi biron nima olarsan? Levi o'ylanib qoldi. Ko'nglan yumshadi va nihoyat dedi. Buyur, menga bir bo'lak toza pergament berishsin. Oradan bir soat o'tdi. Endi Levi qasrda yo'q edi. Endi tonggi sukunatni bog'da yurgan soqchilarning oq sodim tashlashlarigina buzardi. Oyning rangi tez o'cha boshladi. Osmonning ikkinchi chekkasida ufqda tong yulduzi oqish dog' bo'lib ko'rinardi. Shamchiroqlar allaqachon o'chgan. Prokurator chorpoyada yotardi. U kaftini yonog'i ustiga qo'yib, jimgina uxlar. Banga ham uning yonida pinakka ketgan edi. Nisan oyining 15-inchi tongini shunday qarshi olgan edi. Yudeyaning 5-inchi prokurori Pontiy Pilat.